ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
E perguntam-te pelo menstruo, dize, é moléstia. Então apartai-vos das mulheres durante o menstruo e não vos unais a elas até se purificarem. E quando se houverem purificado, achegai-vos a elas por onde Alá vos ordenou. Por certo, Alá ama os que se voltam para Ele arrependidos e ama os purificados.